Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno, u njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, i svi vi koji slušate ovaj naš program na Radio Svetigori, emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Evo ponovo se nalazimo u našoj ostruškoj steni, u ovoj špilji svetoj ovde, koja je uglavnom hladna, ali koju greju mošti našeg svetog Vasilija Ostroškog, i ponovo razgovaramo sa jednim od čuvara svetih moštiju, to je sveštenik i rektor Svetinske bogoslove, gospodin Gojko Perović. Pomože Bog, Oče.
Bog ti pomoga.
Kad sam te pozvao bio danas da porazgovaramo, ti si onako kao razuman čovjek u stvari u jednom trenutku rekao, pa šta mi tu sad nešto da pričamo? Mi smo još uvijek mladi, tek smo ušli u crkvu, da li imamo pravo za tako nešto? Može se desiti sutra koliko već da zgrešim. I sve to realno, zaista. I mi smo svjesni praktično da posle onog dugo komunističkog perioda kad je crkva bila skoro uništena, kad nas je bilo vrlo malo, sad je sve to krenulo. I nikada ne znamo dok će trajati, pošto crkva nikada dugo nije bila slobodna. Pa eto, mi koristimo ovu priliku da sad dok smo slobodni, dok možemo da govorimo, mogli da govorimo. Ti kažeš za sebe da smo još sveži, da si mlad čovjek, ali si eto rektor, znači Cetinske bogoslovije. Da ne idemo ono od početka, nego malo ovako skorije. Kako došlo toga u stvari da ti tako kao mlad čovjek postaneš rektor?
Sigurno je razlog tome što su potrebe crkve bile takve da su svi oni koji su stvarno trebali da budu na tom mjestu, po godinama, znanju i iskustvu, otišli na neke druge poslove. Prvi rektor bogoslovije, otac Momo Čilokrivo Kapić, je nastavio da obavlja dužnost arhijerejskog namjesnika i paroha Kotorskog. Njegov nasljednik, jeromonah Ionikije, je izabran za episkopa Budinjansko-Nikšićkog. Mnogi stari sveštenici kojih ima, obrazovani stariji od mene, su preuzeli druge obaveze. Mnogi vrlo obrazovani i iskusni monasi, svešteno monasi, su preuzeli dužnosti nastojatelja igumana manastira po Crnoj Gori, koji, kao što naši slušalci znaju i svaki dan o tome slušaju, ima ih mnogo i njihov rad se obnavlja. Tako da onda došlo do te situacije da se, eto, ovako neko mladi, neiskusan i bira na mjesto rektora, i da se to desi tako da recimo u momentu izbora skoro ne bude zadovoljen ni jedan od uslova koji treba da ima kandidat za rektora. Ne znam, tamo 10 godina staža, da je primjeran sveštenik u svojoj parohiji, ja tek što sam počeo. Tako da je to bio ovako jedno izlužde rješenje kome je mitropolit pribjegao kad je predlagao Svetom arhijerejskom saboru to rješenje. Ja ovako pred Bogom izvanično sam obavljam dužnost vršioca, dužnost rektora dok se stvari ne dođu na svoje mjesto.
Koliko si oče na tom?
Pa ima nekih 10 godina.
10 godina. Mm-hmm. Znači možda dok ti ne postaneš iskusan pa da se zvanično to prihvatiš onako.
Za sad to najviše trudom mitropolitovim i mojih kolega u Bogosloviji kojih je, ima nas tamo 15 profesora i isto toliko ljudi koji obavljaju ove dužnosti pomoćnog osoblja takozvano. Dakle tu su ekonomi, domari, vozači, kuari koji tako se trude usrdno u tom svom poslu i svi oni obavljaju svoje obaveze u Bogosloviji, ali obavljaju neke svoje kućne poslove. Posvećeni su školi kao svom domu i to se tako jasno vidi u dvije stvari sigurno. Jedno je odaziv i odnos prema školi koji imaju svršeni đaci Bogoslovije, koji se posle nekog godina vraćaju kao sveštenici, profesori Bogoslovije, vjeroučitelji, monasi itd. A drugi je kriterijum kako ljudi vole da dođu u našu školu. Ponavljam, najviše privučeni tom neponovljivom harizmom mitropolitovom i njegovih saradnika. I zaista je naša škola postala jedan dom, jedno domaćinstvo gdje se svi osjećaju kao kod svoje kuće, ovi naši vjernici u Crnoj Gori i van Crne Gore. I hvala Bogu, eto to tako. I onda u takvoj atmosferi zaista lako je vršiti tu dužnost. Kad svi vole to da rade i svi to rade baš dobro.
Da, zanimljivo je da ima dosta đaka koji nisu u stvari iz Crne Gore.
Ima, pa to je zato što je koncepcija rada bogoslovija naše pomisne crkve takva da ima 8 bogoslovija i u tih 8 bogoslovija svih 40 episkopa naše crkve šalju svoj kandidat, ali kandidati Crne Gore ima i dovoljno za potrebe, to se vidi u 20. godina. Ja ne znam tačno koji je procenat, ali veliki broj parohija i u Mitropoliji i u eparhiji Bujumljansko-Nikšićkoj je trenutno, dok mi sad ovdje razgovaramo, pokriven sveštenicima koji su završili obnovljenu crkvensku bogosloviju u periodu od 1992. pa do danas.
Oče, jedna bogoslovija, u stvari ne znam koliko smo mi toga svjesni, zapravo koliko je uopšte narod toga svjestan, koliko je to jedna važna škola. Za društvo, za crkvu, za narod, za državu, mada to država najčešće i ne obraća pažnju na to. Koliko je važno u stvari da sveštenici budu kako treba? Kako ti gledaš na to?
Evo jedan podatak samo, kada je svojevremeno prije 150 godina ondašnji knjaz Nikola pokušavao da napravi neke obrise države i utvrdi neke prve institucije, pa među njima i prosvjetne institucije, prva škola viša od osnovne, koja je osnovna, bila je upravo bogoslovija. Znači, on je odmah znao kao vladar Crne Gore i kao prosvjećen čovjek svog vremena, koliko se to moglo u ondašnjim okolnostima, jer je brzo nakon pogibije knjaza Danila nekako na brzinu doveden na tron vladara crnogorskih. On je prepoznao da je duhovni život zemlje, a onda i intelektualni, duhovni profil, moralni profil sveštenika, pastira, nešto od čega zavisi stabilnost društva u njegovoj državi. I ja mislim da se to nije mnogo promijenilo do danas, s tim što možemo biti blagodarni Bogu mi danas da više nismo u prilici da država se bavi tim poslom. To je bilo jedna nužda tada toga vremena i pokazalo se da je to kralj Nikola radio najbolje što je mogao. Mi nismo ni svjesni koliko on bio jedan čovjek posvećen crkvi. Znamo te podatke koliko je obnovio hramova i da je obnovio bogosloviju i da se trudio i čak i slao neke raspise da su obavezni prilikom bogosluženja u mjestima i selima makar po jedan iz kuće da bude prisutan na službi. Pa onda oni Crnogorci odu pa stoje tamo u porti, neće dođu u crkvu, pa onda sveštenik piše, izvještava da nisu tijeli. Pa ja ne znam, kad bi se malo po tome ovako zagrebalo, on je jedinstven primjer u Europi da je po mnogo čemu po formi preuzimao forme tih zapadnih vladara i gradio sebe kao nekog tako kralja jedne male državice na Mediteranu, nalik mnogim tim monarhijama njegovog doba, ali je on zaista, kako je znao i umio, kako je ta nužda nalagala, da se maksimalno zalagao da crkva stane na svoje noge. Dakle, hoću da kažem, ništa se od toga nije promijenilo što se tiče važnosti bogoslovskih škola, jer zaista danas, na početku 21. vijeka, lik misionara, pastira, vjeroučitelja veoma bitan, uvijek je bio. Crkva je uvijek imala neku vrstu škola gdje su se vaspitavali i obrazovali budući sveštenici i misionari. Ali kažem, danas možemo da zahvalimo Bogu što ne mora država time da se bavi i što smo sad i crkva i država zauzeli jedan stav, mada niko ne voli toga da se drži, ali volimo tome da pričamo, da se zalažemo za sekularnu državu. odnosno onu državu u kojoj će država obavljati svoj posao, društveni, politički, a crkva svoj, i da se niko nikome neće tu miješati u ingerenciji. I eto, to je, dakle, važnost je ostala i važnost je velika. Često puta smo ovih godina na promocijama naše spomenice koja se ticala obnovljenog grada Cetinske bogoslovije govorili o tome kako ima puno vjernika u crkvi, puno nekih naših baka, puno nekih ljudi koji su, iako nepismeni, ali su obrazac pobožnosti i duhovnosti, pa se pitamo da li je škola potrebna da bi čovjek spasio dušu, i možemo odmah da kažemo da nije. Da bi se čovjek spasio i da bi živio duhovno, nije mu neophodna škola, ali jeste potrebna škola onima koji će da budu pastiri. Ona svakako jeste, i naravno, kao i u svakoj dobroj porodici, uvijek se tu mjeri šta je, da se u nečemu ne pretjera, da se ne pretjera u tom nekom intelektualnom obrazovanju, da ono bude ujednačeno istovremeno i sa duhovnim uzrastanjem tog budućeg pastira, a bogoslovca koji se školuje u bogosloviji. I mislim da Cetinska bogoslovija u tom pogledu zaista je jedno onako srećno rješenje koje nije projektovano ljudi, nego se tako po Božjem dopuštenju zgodilo, da imamo jednu školu koja po svemu liči na ove neke naše racionalističke prosvetiteljske škole novovjekovne. Znači, ima učionice, ima katedri, ima dnevnik, ima knjige, ima časove, ima ocjene. Možda padneš godinu, možda ideš na popravni. Moraš da znaš deklinacije, moraš da znaš neke godine. Moraš da učiš lekcije na pamet, sve to moraš. A s druge strane, sve se odvija u bogoslužbenom ritmu Cetinskog manastira i Cetinske parohije. I nezamisliva je škola i život đaka bez toga. Eto, to je idealno nešto. Onda opet sve to smješteno u jedan mali grad, u jednu malu varoš. Nije to jedan velegrad koji bi nas progutao, i nas i djecu, svojim ritmom. Nego Cetinje zaista ima jedan nalik na one antičke polise, nalik od onog što danas mogu da vidim na Sremske Karlovce, koji isto tako imaju bogosloviju, isto tako imaju jednu lijepu značajnu istoriju, a isto tako su malo mjesto i omogućavaju da recimo i profesor i sveštenik, pa i taj đak bogoslovije kroz 5 godina svog školovanja gotovo pa da upozna sve ljude u gradu, i one koji idu u crkvu i one koji ne idu, pa čak i one koji ne vole crkvu i koje vole, on je u prilici da posle 5 godina svakome kaže makar dobar dan, ako ne pomažemo, i oni njemu. I prodavačice, i apotekare, i one u domu zdravlja, i one tamo na sportskom igralištu, i one na autobuskoj stanici, i taksiste, i zaista jedno pravo obrazovanje čovjeka kako se samo poželjeti može.
Oče, reci mi, ja nisam mnogo upućen u istoriju i tradiciju naših bogoslovija. Na koga se mi osvrćemo kada radimo bogoslovije? Da li obraćamo pažnju na neke naše stare bogoslovije, ili možda gledamo kako to rade Grci, kako to rade Rusi, ili mi imamo neku našu tradiciju koju se držimo? Srpski.
Imamo mi našu tradiciju, pa evo sama činjenica da Cetinska bogoslovija sa određenim prekidima, ali ipak radi kontinuirano 150 godina. Dovoljno govori o tome, imamo mi starijih bogoslovija od Cetinske bogoslovije. Pa i sami vi dobro znate, i naši slušalci su puno čuli na Radiju Sveti Gori kroz razne emisije i razgovore o tome, da je crkva uvijek imala te neke škole, počelo od onih antičkih škola ranohrišćanskih, najpoznatije su one Antiohijska, Aleksandrijska bogoslovska škola, pa preko onih srednjevjekovnih škola koji su se osnivali u Vizantijskom carstvu, kasnije u ovim drugim našim manjim pravoslavnim carstvima i kraljevstvima, pa su neke škole bile pri dvoru, pri caru, nad kojim je car imao vlast, jer mu je bilo jako bitno kao kralj Nikoli, kao je danas i ovima, iako kažu da su sekularni, da vide šta to tamo popovi rade i čemu uče djecu. A neke su, većina njih u srednjem vijeku, da se tako izrazim, bile vezane za manastire i za život manastira, što je čuvalo onu osnovnu namjenu škole da se ne bi otrgla u neki intelektualizam, kao što su se na zapadu te škole pri manastirima, počeši od onih čuvenih u Cambridgeu i Oxfordu pa do ovih po Njemačkoj i po Francuskoj i Italiji, na kraju postale su one, te škole i ti univerziteti, mali u početku crkveni i hrišćanski, postali su, da se tako nazovem, jezgra za širenje neke humanističke renesansne misli koja se u pojedinim svojim varijetetima pojavljivali kao anticrkvena. Pa do ovih naših škola koje su, imamo mi znači tu jaku tradiciju, puno ljudi, puno naših ljudi koji nisu bili sveštenici, a jesu bili intelektualci, državni službenici, završili su i Cetinsku bogosloviju, Beogradsku, i ono u Zadru, i Karlovačku. Tako da jedna zaista snažna tradicija postoji, i mi sad u ovom vremenu kao crkva, kao pomisla crkva, kao i ostale crkve u pravoslavlju, promišljamo kako da sad opet priđemo ovom, jer nam pred očima se mijenja vrijeme tako brzo. Mnogo više liči moj život na život moga oca, nego što život moga sina liči na moj život. Mnogo brzo se sve mijenja i zaista smo dužni da prepoznamo taj duh vremena i da škole upodobimo na taj način da čovjek koji izađe iz ove škole izađe u 21. vijek kao u svoj vijek, a ne da iz naše škole izlazi kao iz 19. vijek, nego da zaista. Što mu neće biti problem, jer htjeli mi ili ne, vi đaci i svaka živi stvar danas je na internetu, danas je uključen u globalnu komunikaciju i mi sad trebamo nekako to da osjetimo i da vežemo za naš dosadašnji rad školski.
Oče, kada mlad čovjek posle osnovne škole, to je neki 14 godina, je tako, on upisuje bogosloviju i to je ulazak u crkvu praktično. E sada mi onako generalno gledano imamo predstavu da čovjek koji ulazi u crkvu, on to čini u pokajanju. A to su ipak mladi ljudi. I sad mene zanima, vrlo često razmišljam o tome, mlad čovjek sa 14 godina teško možda ima pojma o pokajanju, možda čak teško da ima i neki pojam o nekom svom ranom grehu, a opet svi ga imamo od malih nogu. Kako ti vidiš taj profil tih mladih ljudi danas koji dolaze? Mislim, to je jedno sad malo onako provokativno pitanje, možda malo i ružno, ali prosto, da li su oni svjesni u što ljudstvo ulazi ili samo vide to kao dobru profesiju ili je uglavnom u njima ipak to je to seme pobožnosti koje će možda tek jedan dan se razvije?
Sve to što se sadrži u vašem pitanju, mnogo tih tema koje ste pomenuli, predstavljaju realan problem za pedagoge koji rade u bogosloviji, za sveštenike i profesore. Zaista, kako mlada duša dolazi, šta on ima u svojoj glavi i da li je on nečeg svjestan, da li tu ima pokajanje ili ga nema. Ali tu treba stvari relaksirati u tom pogledu što zaista, shodno njihovom uzrastu, teško da možemo govoriti o nužnosti pokajanja. To su djeca koja rastu, osim u ekstremnim slučajima nekog naročitog loma u porodici, pa da u tim godinama dijete projavi neku vanrednu zrelost koja ide ispred njegovih godina. Kad smo danas pričali o ovoj emisiji, pa smo pomenuli naše tradicionalne porodice i našu tradicionalnu pobožnost u porodicama u vrijeme komunizma. Recimo, može da nam izgleda kako smo mi odrasli u kućama u kojima, eto, slavila se slava, Božić i Vaskrs, djeca su krštena u prvoj godini života, tu je bio kum i tako dalje, ali kako je to sve jako minimalno, skoro redovno u odnosu na punoću bogoslužbenog života koji mi danas osjećamo i kako niko od tih ljudi koji su to tako tradicionalno obavljali nije imao nikakvo pokajanje i bio daleko od Boga. Međutim, kad sad čovjek pogleda na život tih ljudi u komunizmu, dakle ponavljam u komunizmu, a ne da neko danas tako živi nego tada, veoma je značajno što dijete od prve godine ima neke upečatljive vizualne predstave poput svijeće koja gori, ikone, nekih tako rečenica koje djetu ti izgledaju kao uzrečice, koje glase pomaže Bog, Bog ti pomogao, oću ako Bog da, Hristos se rodi. Evo, mi danas znamo i o tome puno govorimo i u našim emisijama, da pominjanje gospodnjeg imena i u Isusovoj molitvi i uopšte u neprestanoj umosrdačnoj molitvi znači puno, da u imenu Božijem je spas. Zaista puno znači za dijete, kad čovjek napravi retrospektivu, koliko su te neke na izgled beznačajne stvari, uobičajne stvari koje su djelovale da ljudi nisu ni svjesni šta govore, ali sad je jasno da jesu jako bili svjesni. Koliko je to značilo i koliko su, recimo sad čitajući život Petra II. Petrovića Njegoša, pa kad jedan od mnogih putopisaca koji su željeli dođu na Cetinje da ga vide, to čudo od vladike, od intelektualca, od lijepog čovjeka i tako dalje. Pa kad on jednom, da li Njemcu ili Čehu objašnjava, pita ga, a što znači ako Bog da? A Njegoš mu kaže, znate, kada nekome u našem narodu ne uspije u onome što je naumio, mi obično kažemo, nije rekao ako Bog da, odnosno nije se oslonio na Božju pomoć. Dakle, upijanje tih izraza, tih vizualnih predstava, ikona, svijeća, kadionice, popa koji dođe jednom godinu da vavi obred za slavu ili krsti nekog novorođenih ukućana, to zaista nikako ne može biti bez značaja. I onda možda naše priče su neponovljive i teško ih je porediti, priče nas svih u crkvi. Možda nekad i nisu potrebni, ne da nisu potrebni, ali možda nisu svi putevi isti ulasku u crkvu, negdje pokajanje u smislu nekog kataklizmatičnog potresa i procesa u ličnosti priliči i Božjoj namjeri u čovjeku i nečijem senzibilitetu i nečijem karakteru, a negdje to sve ide onako ravno i mirno, mada tad ovako da pričam, ovako opušteno, Ipak moram reći da neko jače približenje Bogu i ulazak u jedan intenzivni molitveni život mislim ipak nije moguće bez nekog emotivnog potresa, ako se on nije odnosio na lično možda mene, ali se možda odnosio na neki potres u okolini. Može to biti recimo neki gubitak nekog bližnjeg koji je bio potpuno neočekivan i iznenadan. Recimo, čujem priču od te naše djece koja dolazi u škole i koji tako. Uvijek tu ima neki potres u pitanju, što kaže jedan moj prijatelj i kolega u Bogoslovije, religiozan čovjek je jako osjećajan čovjek, svaki čovjek, jako je osjetljiv. Ima neko čulo koje ga veže za jednu temu, pored koji drugi prolaze bez osjećaja. Da li možda ima neki problem u porodici, ili ima neki problem u ulici, ili ima neki problem na poslu, ili ne znam ja. Uglavnom, sva ta djeca koja dođu u školu, ipak ona su pokrenuta nekim jakim emotivnim talasom. Nešto ih je pokrenulo i nešto ih je vezalo. Mi smo ove školske godine eto prosto natjerali sebe da damo jedan mali pismeni test za kandidate na prijemnom ispitu, jer vidimo, a to će slušalci koji slušaju ovu emisiju razumijeti o čemu pričam, vidimo da su kandidati koji dolaze iz osnovne škole da im manjka one vrste pismenosti koju smo imali mi kad smo završavali osnovnu školu. Tamo se više niti šta piše, niti se šta čita onako kako smo mi čitali. Ja pričam s jednim đakom, bukvalno ga tjerajući da pročita Dostojevskog, a on mi iskreno kaže da ne vidi potrebu zašto bi čitao cijelu knjigu ili ne znam Tolstoja, kad on to na forumima i na internetu ima već sve prepričano i bolje možda nego što bi on to povezao i kad bi čitao. I sad pred njim stoji ovolika knjiga, ne znam, Ana Karenjina, pričam o jednom đaku koji je u gimnaziji svjetskoj, ali nebitno, to je taj uzrast, ovolika knjižurda, a tamo na forumima ima već sve to objašnjeno, ko se u koga zaljubio, ko se ubio, zašto bi on to čitao? I dakle, sad da ne želim temu, znači opada ta pismenost, mi smo sebi onako rekli, ajde da vidimo, mi je vreme da napišu neki sastav. Pa smo dali temu onako na brzinu, smislili zašto sam upisao bogosloviju. Iako se jedan od naših sveštenika šalio, kaže, dali ste temu kao oni ambasadi kad potpisuju nešto za pasoš, pa kao i da dokaže lojalnost drže kao zašto volim druga Tita ili tako nešto. Ali ne, nije nam to bila namjera, nego zašto volim bogosloviju, da vidimo kako se dijete pismeno izražava. I jedan je rekao da voli bogosloviju zato što mu se dopadaju svešteničke odežde i miris tamjena u oltaru. Ja ne vjerujem da je tu pitanje o neki karijerizam tog djeteta, nego zaista, to je takav tip, vizualni.
Pa neka nevinost prosto.
Nema, da, to je nešto, ja sam prosto ostao onako pozitivno iznenađen, da je bio tako iskren, da nije nešto izmišljao, nego je prosto tako rekao da mu se jako dopadaju te boje odeždi i taj tamjen ujutru kad sam na sunča svijetu, svašta je nešto rekao. Hoću da kažem, podobno njihovom uzrastu ima tu i pregršt motiva malih, skrivenih, možda njima neobjašnjivih, možda i meni neshvatljivih kao njihovom profesoru, koji njih sasvim sigurno pokreću u jednom pravcu, da će oni sutra moći da vladaju svojim životom i da vode druge ljude duhovno.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, kad mi se već dotakli tih mladih godina, tih nekih bilo lomova, bilo ne, bilo blagog ulaska, bilo ne, ukoliko nemaš ništa protiv, možemo malo da čujemo o tvojoj mladosti. Odakle si ti, gde si porastao, kako je kod tebe to, da li si ti isto išao u srednje bogoslovije ili tvoj neki drugi put bio i tamo?
Pa to su bile godine kraj 80-ih, početak 90-ih, kada malo je kome od nas, pa i meni, padalo na pamet bogoslovije. Ja sam odrastao u Hercegovini. Sve je to bilo u duhu onog o čemu sam prije pričao, jedna tradicionalna hrišćanska porodica koja je bila vezana za te neke, kako nama danas izgleda, minimume, a ja bih danas rekao, vezano za ono vrijeme, maksimume duhovnog života, da se održi taj, kao što je moj prijatelj lijepo reče, za taj period komunizma i naše crkvenosti u njemu, kaže, čuvali smo žar ispod pepela. Dakle, odlazak u bogosloviju nije bio na kraju pameti, ali isto tako kao i ovim đacima o kojima smo sad pričali, mladi čovjek dođe do neke barijere kada shvati da s razmjere njegovih želja i okolnosti njegovog života nisu iste, odnosno prosto neđe čovjek na jedan zid pred kojim se zapita, čekaj, dakle, ono što ja želim i ono što mislim da mogu, ja u stvari vidim da to ne može da se ostvari i ja vidim da to ne mogu. E sad, zašto je to tako? Zašto imam neke želje koje idu dalje od mojih mogućnosti? Zašto ja nemam neke želje koje su u skladu s mojim mogućnostima, pa da budem miran i bez nekih potresa u sebi? Pomenuo sam prije, kad sam govorio ovim đacima, da kod mene je u nekom periodu kraja srednje škole je došlo, kao i kod mnogih od nas, u to je bilo gimnaziju Hercegovini. Gledao sam i čuo da ljudi umiru i do tada, ali kada je jedna jako bliska osoba, puna života i snage u mojoj blizini, iznenada otišla sa ovog svijeta, onda stvarno nisam to mogao sebi da objasnim, a nisam mogao ni da završim na racionalnom objašnjenju. Zašto? Zato što sam imao veliku ljubav prema toj osobi i onda šta ću ja s tom ljubavim? Znači, mogu da objasnim šta se desilo sa tijelom. Završao sam srednju školu, znači učio sam i fiziku i biologiju, znao sam šta se dešava. Ali gdje je ličnost koju ja volim, gdje je predmet moje ljubavi? Nema ga. A ja osjećam da nije tako. Dakle, možda možemo da objasnimo da i dva nisu četiri, kao što je moj umni i duhoviti profesor fizike u srednjoj školi to stalno pokušao da nam objasni i da nam nešto dokaže. Možemo sve da objasnimo da li se vrti zemlja oko sunca ili sunce oko zemlje, sve je to zaista uvijek znak pitanja, ali sigurno osoba koja je naglo otišla iz ovog života nije nestala. To znam. Ne da vjerujem, nego to znam. I to pitanje me onda pokrenulo u pravcu tako tih tema, filozofskih, religioznih. A ono što je bilo jako bitno vezano za ovaj život tradicionalne porodice i odrastanje naše u toj atmosferi da ipak znamo za Boga i za ime Božije, odlazak prvi u crkvu na prvu liturgiju, negdje u tim danima srednje škole, na prvu liturgiju, na vaskršnju liturgiju u manastiru Savina, koji je bio na kilometar od zgrade gimnazije, i jedna naša profesorica marksizma Višnja Kosović, koja sigurno sluša ovu emisiju, koju smo mi zvali ne Višnja nego Višnja, koja dođe na čas marksizma i kaže, znate šta, ja ne mogu ništa da vam pričam o marksizmu jer ja u to ne vjerujem, ali kaže, imate tu blizu manastir Savinu, pa evo, dok se ovaj čas ne završi, možete dodati do manastira Savine da malo prošete. Sad dalje da to sve ne prepričavam, u svakom slučaju, hoću da kažem, ulazak na tu liturgiju je bio kao kad uđeš u nešto svoje, kao da se vratiš kući. Nije to neki intelektualni egzibicionizam, pa idem na Tibet, pa idem da gledam neke filmove, pa idem nešto, pa tražim nešto. E, kad uđeš u crkvu, osjećaš da možda tamo ne pišu na zidovima odgovori na sva tvoja pitanja i sveštenici koje srećeš ni izbliza možda u prvi mah ne nude sve te odgovore, ali čovjek je kompleksno biće i ne saznaje samo očima i mozgom, nego i srcem. E, srce je odmah osjetilo da je na svome i to je valjda taj presudni osjećaj koji nas čini pripadnicima crkve i do danas i uprkos svemu i uprkos raznim pitanjima koje mi imamo i nekih problema čak i u crkvenoj misiji i ovi mediji, ovo sve nas tako ponekad i ogoli i pokaže da smo možda i nedostojni kao hrišćani, kao sveštenici, ali taj osjećaj srca da je u crkvi kao kod kuće je nenarušiv. To je osnovno. I onda s tim osjećajem čini mi se da mogu ili da dam odgovore na sva pitanja vezana za život crkve, ili da budem miran ako i nemam baš odgovore na sva ta pitanja.
Oče, kako je onda išlo Znači ti si sebe osetio u crkvi kao kod kuće. Završavaš gimnaziju i...
I onda je već počelo bivati moderno, da kažem, da se ide u crkvu i da se možda u tom nekom traganju za nekim školama gdje bi se čovjek pronašao neke filozofije, neke umjetnosti, tu se pojavljuje neki teološki fakultet u Beogradu koji radi od kada još i tamo već su neki ljudi su i otišli prije i onda to sve ide svojim putem, dakle Bogoslovski fakultet u Beogradu i tako to. Tu sam onda upoznao i ove naše sveštenike šire od onog kruga sveštenstva u Kersegnovom i sadašnjeg vladiku Joanikija i našeg mitropolita. I kad se taj fakultet završio, ubrzo nekako je došlo do toga da se pojavila potreba za profesorom u Cetinskoj Bogosloviji i tu dolazimo na početak one priče.
A oče, reci mi, kada si otkrio crkvu kao tako, ja se opet malo vraćam na to, da li si ti išao, tako kažem, srcem, polo srcem, polo intelektualno, tako intuitivno kretao, ili si ti već počeo aktivno, recimo, da, prosto tako da kažem, se baviš molitom, da li si okusio molitom, da li si počeo taj delatni deo hrišćanstva da sprovodiš stvarno u svom životu?
Prvo je bila ta neka, više kao neka poezija. Srce je išlo kao neke od onih životinja koje idu na impuls toplote, koje nemaju možda ni oči, ali idu, bivaju privučene svjetlošću ili toplotom. E, tako sam ja osjetio kroz to gdje je istina. I zaista je to bilo malo u nesrazmjeri sa nekim potrebama intelekta, koji je htio svašta da pita i koji je htio jasne odgovore, kojih nije moglo biti ni u crkvi. Ali evo do dan danas upečatljiviji su mi ostali neki odgovori, recimo oca Justina u Savini, igumana Savinskog, koji nizbliza nisu bili odgovori precizni i jasni, ali jesu bili odgovori puni neke dobrote i neke potpune ostvarenosti u Bogu. I do dan danas su mi ostali oni upečatljiviji nego, recimo, neka od predavanja, a bilo ih je mnogo kad čovjek iz provincije dođe u Beograd 90. godina pa trči od okruglog stola do okruglog stola, sluša, ne znam, filozofe, pjesnike, istoričare i tu nema šta ne možeš da čuješ na srpskom jeziku. Sve što može da se kaže na srpskom jeziku ti ćeš čuti u Beogradu. Ili protiv crkve, ili za crkvu, ili ne. Međutim, hoću da kažem, srce, tek kasnije, negdje u toku studiranja, prosto je, da kažem, intenzivnije, jasnije i do kraja počeo taj bogoslužbeni liturgijski život i neka moja jasna rješenost i prepoznavanje da samo to ima smisla u životu, da to ne bude samo tako neka emocija, neka lijepa misao o Bogu. Meni, recimo, na početku mog bavljanja teologijom neke su mi fraze parale uši i bile su mi jako nekako ne... Život u Hristu, recimo, to mi nikako nije bilo šta to znači život u Hristu, čak mi je malo bilo i jezički rogobatno, a sad znam da to jedino ima smisla, život u Hristu, da se zaista živi u Bogu, a da čovjek ne živi neki svoj život posmatrajući između ostalog, među mnogim stvarima i Boga, nego da se živi u Bogu zaista. Ali da bi se ta rečenica izgovorila smisleno i da bi čovjek osjetio zadovoljstvo tim smislom, zaista mora da živi punim crkvenim životom i da mu bude, kao što ovdje ljudima govorimo, savjetujemo u Istoškoj svetinji, da se život odvija od nedelje do nedelje, od praznika do praznika, od službe do službe, da se ili pripremamo za službu ili Bogu blagodarimo što se služba već desila. Znači, ne postoji treće stanje, samo biti na bogosluženju i pričestiti se živom. Ali to tako, mislim, zahvaljujem se Gospodu što je to bilo sve tako prepuno nekih lijepih iskustava i što je su išlo jednim mirnim tokom, bez nekih strašnih lomova, prosto su se nekako, kad je to bilo potrebno i u pravo vrijeme, čini mi se, otvarala neka vrata i pokazivao se neki put, kao što je recimo ta profesorica Višnja Kosović, koju sam baš danas ovdje sreo, koja je došla sa svojim mužem na poklonjenje, sasvim nisam pojma da ću večeras o njoj da pričam. Ona je inače i pjesnik i ona je sve, samo nije marksista, ali ona je filozof, žena filozof, pa žena pjesnik, pa majka troje djece, supruga jednog divnog muža Radovana Kosovića, ali nije marksista, ali su dali da predaje marksizam. Ona je tako nama rekla, pošto je normalno je marksizam bio peti ili šesti čas, preko. E, kažem, ja ću pisati čas, vi vidite gdje hoćete, a ja vam preporučujem da odete u manastir Savin, tamo ima nekih finih monaha. I...
Oče, da li je, u stvari, otac Justin praktično bio, da kažemo, to je neki prvi čovjek tako koji ti ipak prihvatio u crkvi? Pošto uvijek je to bitno, ko nas je u crkvu, ko je izvršio utjecaj i tako.
Ja moram da kažem da je, kad nas je profesorica Višnja slala u manastir Savinu, Iz gimnazije prva osoba koju sam sreo tamo je sadašnji episkop Budimljansko-Ničički Jonikije, koji je tada bio jeromonah mladi Jonikije u Savini, i sa nekoliko njegovih iskušanika i još jednim mladim jeromonahom. To je bilo nešto božanstveno. Ta vaskršnja liturgija, jutrenje pa liturgija, čovjek sad kroz ovu službu o kojoj smo pričali dođe u situaciju da ode i u svetu zemlju i da bude blizu patrijarha Jerusalimskog i Ruskog i Carigradskog, ali ne mogu to da uporedim sa utisima sa tog jutranja i te vaskršnje liturgije u manastiru Savina. Onaj mrak i ona litija pred svitanje, to je nešto neporovljivo. I sadašnji episkop slavonski, gospodin Jovan Ćulibrk, koji je tada bio iskušenik u manastiru Savina sa ocem Jonikijem. I prva neka pitanja od tog marksizma i od svega toga u gimnaziji od jednog najizvješnog iskušenika koji je doktorirao na Crnjanskom u Zagrebu i koji tamo čita na crkvenoslovenskom kao na srpskom. Pa to mora da ostaviti na čovjeka koji ima 17-18 godina.
E sad pominje se tvoj odlazak u Beograd, a ti si ipak čovjek ovoga vremena, mlad čovjek, svestan, otvoren. Ali definitivno kad si krenuo tim putem, ti si u neki način možda zatvorio neka vrata svetovna za sebe. Kako mlad čovjek i ti i svi ti mladi ljudi danas, kako oni savladavaju? Jer to je možda ipak negdje možda i frustracija neka. Te jednom kad kreneš tim putem, pa kad obučeš mantiju, pa ne može se ne doći u konflikt sa svetom.
Mitropolit nije dozvolio da dolazi do nekih konflikata, jer na kraj pameti nije bilo će obući mantiju. Ikada. I studirajući teologiju, i završavajući i odlazeći u Cetinje u bogosloviju da radim, ja sam imao predstavu da će to biti tako neki rad profesora u bogosloviji, da ću da se bavim naukom, da ću da nešto čitam, ili ako bude Bog dao načina da se bavim teologijom ili da nešto prevodim ili šta je za. I onda jednog jutra, neposredno po diplomiranju, mitropolit kaže, jer sam počeo da radim u bogosloviji, a još nije bio završen diplomski, tih nekih pola godina, nešto, to je bio neki intermezzo. Kaže mitropolit, jesi ti diplomirao? I kaže, hajde, kaže, da te rukopolažemo preksutra. Pa kako preksutra? Pa kako da mi rukopolažete? I onda se ja sjetim mojih pokojnih sada baka, tada je jedna bila živa, kako je bila, uz sve tu nauku i sve to studiranje po Beogradu, ja tada, tog jutra, kad mi trebno rekao da će da mi rukopolaži, ja tada sam osjećao da je moja vjera u odnosu na njihovu, recimo moja pokojna baba po majčinoj strani, kad god sjevne munje, to je bila jedna žena koja je imala samo 2-3 razreda osnovne škole, kad god sjevne munje, ona ustane i prekrsti i kaže slava ti i milost sveti Vasilije. A onda se sjećam da je poslije toga, sjećam se tih detalja iz njenog života, ona je poslije toga sa mojom tetkom i tetkom otišla u manastir Ostrog i cjelivala mošti Svetog Vasilija, što je za nju bilo kao ne znam šta, da je otišla u na neko najljepše mjesto. E onda je dodavala poslije toga kad bi munja sinula, kaže slava ti milo sveti Vasilije što sam te cjelivala. To je ona izgovarala svaki put. I sad ja kažem, mi svi znamo da je to praženje elektriciteta, da je to grom, da to nema veze sa svetim Vasilijem. To ja tako tada mislim. Ali eto, baba, poštujem tu njenu emociju. To. E sad kad završiš teološki fakultet i predaješ u bogosloviji, pa počneš da razmišljaš o toj njenoj vjeri i gdje je tvoja vjera, a gdje je njena. I kad je mitropolit rekao za to rukopomaženje, ja kažem, Vladiko, imao bi mnogo toga da vam kažem, ali evo, najslikovitije da vam kažem, ja nemam ni deseti dio vjere koji ima moja baka koja eto tako i tako radi. I njen odnos prema oltaru i prema časnoj trpezi i ova moja druga baka koja je pekla prosvore neke za, dok je bio tamo otac Jonikije u Savinu, ja ne mogu da im se primu. A mitropolit kaže, nema veze, otprilike nemamo kad da čekamo sad da tebi ta vjera poraste i da se usavrši, nego oltar će te vaspitati. Oltar će te vaspitati kako treba.
Hoće, reci nam malo o toj uzvišenoj svešničkoj službi. Kako to sad? Kako te vaspitava oltar? Kako ti to vidiš sve?
Pa eto, kad ne bi bilo oltara i kad ne bi bilo svešničke službe, čini mi se da bi u mnogo većoj mjeri bio prepušten nekim mojim proizvoljnostima moje ljenosti, proizvoljnostima nekih mojih, ne znam ja, intelektualnih stanja, pitanja, odgovora, zanimljivosti, traganja, nekih aktivnosti koje bi mu ko zna bilo. Ovako, tamo je taj oltar koji zove da ako ništa drugo u subotu večer se pripremiš za nedjelju, da počistiš, da središ, dobro tu su đaci i sve tako, da se osluži ako se ne stigne u togu preko dana, taj svjetski život sveštenika u parohiji nije nekada nalik ovome u manastiru kad možemo da služimo svaki dan, Ali opet s druge strane, zahvaljujući životu bogoslovije, za razliku od možda nekih drugih parohija, mi u Cetinskoj parohiji svakodnevno obavljamo bogosluženje, ali hoću da kažem, ako sve to nekako i propustiš i ne znam šta, i budeš ili bolestan ili lijen ili opravdaš sebe, čekate subotnja večernja ili bdenije i čekate nedeljna liturgija. I to je nešto, nema ko drugi da dođe, moraš biti tamo. I to je nešto prosto što te primorava i što te sve više, a to je sad ona opasnost ove naše misije, o čemu mi pričamo, što te sve više transformiše, da kažem, preoblikuje od jednog čovjeka koji bi vrlo lako dopustio sebi i opravdao sebe u mnogim stvarima i dopustio sebi razne pogodnosti i lagodnosti i šetnje do kasno i priče do kasno i sad ja znam, ali ne možeš, nego sve više ličiš na neki crkveni sasud iz oltara. Tako te oltar vaspitava. Znači, ti si tamo, jedan sastavni dio tog oltara, ne možeš to bez tebe. Ne možeš ti da ne dođeš. Ili ako ne dođeš, to onda moraš debelo da se potrudiš. Govorim o tom banalnom nivou fizičkog prisustva negdje. Od koga sve počinje. Jer ako nisi fizički prisutan, onda ćeš biti i emotivno, i duhovno, i impresivno isključen, a ako si fizički prisutan, onda je to, znači budi tu na službu. Onda to već dalje, da ne pričam kako shvataš da je uloga pastira u parohiji nezamjenjiva i da ljudi...
Znači, ja, če ti imaš i parohiju, ne samo da si rektor, tako?
Pa mi svi sveštenici na Cetinju i otac Obren koji je sekretar mitropolije i otac Anđelko koji je isto tako službenik u sekretarijatu i ja koji sam u Bogoslovi, nas tri sveštenici smo svi na parohiji Cetinskoj. Kažem i tvrdim sada putem ove misije jednoj od najboljih parohija u našoj pomisnoj crkvi. Najboljih. A da se zadržim na onom opisu Cetinja kao male varoši u kojoj svakoga zna i u kojoj... Dakle, taj parohijski život prosto... Pričao mi je jednom jedan moj prijatelj iz vojske tamo 90. godine, oni su se kao mladi vojnici zatekli negde na ratištu. On nije znao ni da pušku rasklopi, a kao nešto drugo. Međutim, po onoj ludoj politici iz onog vremena da su neka djeca koja nisu znala da kucaju završavala negdje na nekim linijama fronta, on se zatekao u jednom selu srpskom negdje tamo, ne znam, u Bosni ili u Slavoniji, ne sjećam se više. Uglavnom, izašao je jednom domaćin i rekao, blago nama, evo došla vojska da nas brani. A taj moj prijatelj je rekao, ma kakva vojska, mi nemamo pojma ni o čemu, mi smo mi vojska. A ovaj čovjek, Srbin, je rekao, kako niste? Vi ste ovdje jedina vojska, nema druge. E, kaže, meni je tada, kaže, simalo u glavi da je stvarno sam tu da štitim tu porodicu i tako dalje, sada ne pričam o tome. Uglavnom, to je isti utisak kao i na parohiji. Ti možeš da misliš i da si, možeš da imaš neko visoko mišljenje o sebi, možeš da imaš neku karijerističku zamisao u glavi da ćeš biti ne znam kakav sveštenik i ne znam kakav duhovnik, ili da misliš da si skroz nedostojan i da to nikad neće ići kako treba. Šta god ti mislio onog momenta kad si poslije na parohiji, ti si taj i nema drugog, ni boljeg ni gore. To je to. I ljudi kažu, oče, dođi sutra da nam prekadiš, oče, dođi sutra, ženim sina, oče, umrla je majka, dođi da je sahrani. E, ta nezamjenjivost sveštenika, ona bi u stvari trebala da odlikuje sve hrišćane. Nezamjenjivost u svetinji, nezamjenjivost u tom životu u Hristu. S jedne strane, može sve bez nas, u to se svaki dan uvjeravamo, da smo svi danas do sutra i da uopšte nismo bitan faktor, ni u našem životu, kamoli u životu drugih ljudi. A s druge strane, smo nezamjenjivi i jako trebamo i Bogu i svetinji kao neponovljive ličnosti. E pa dakle, taj oltar i sa svim što iz oltara izlazi, sve te trebe, sve te litije, sve te akademije, sva ta predavanja, sve to, prosto, hoću da kažem, čovjeka koji dobro obavlja svoju svešteničku službu, a meni se ponekad učini da Bog daje takav neki odnos, ponekad, rijetki su ti momenti, zaista više to nisi ti. Ti nisi neki čovjek s nekim osobinama, nisi samo to, nego se pretvaraš u nešto što čini nešto više od tebe. Nazad nema, a zato ima naprijed.
Ti tako jako lepo govoriš o tome, onako tehnički, onako prilično smireno, skromno, tako da kažem. Ali da li je tu ostalo, da li može da ostane, pošto većina pretpostavljenih hrišćana doživi tu prvu blagu, ti si na svoj način, ja sam na svoj. Govori se o tome kao o poeziji, govori se o onom vaskršnjem jutrnju kao nečem što nikad ne može zaboraviš. Da li to možemo da sačuvamo? Da li je to ostalo? Ili je sad samo tehnika u pitanju?
Pa niti možemo da sačuvamo, niti samo tehnika u pitanju. Mislim, ti prvi utisci su, oni obavljaju funkciju prvo kao što ona posteljica, to je isto jedan paradoks koji slušam tako na ispovijesti i od žena. Dakle, posteljica u kojoj živimo, u 9 mjeseci u majčinoj stomaku, ona bez nje ne bi mogli da postojimo. Poslije porođaja, ta ista tvar postaje smrtonosna za ženu ukoliko se na vrijeme ne odstrani iz utrobe porodilja. možda će sad ovo ličiti na neku poeziju, ali preveliko osvrtanje unazad, vraćanje u tu posteljicu, nema više mjesta za tu posteljicu. Ona je obavila svoju funkciju i idemo dalje. Dakle, prva blagodat je bila, što kaže apostol Pavle, sve ono što je za mnom na neki način zaboravljam, a samo ostaje da trčim, baš taj izraz upotrebljam, trčim za onim što je predano. Dakle, one liturgije i Savine više nema. S obzirom da danas više nije problem počinje u svetu zemlju, na svetu goru, mogu da ponovim one reči kao i većina sveštenika, kao i većina slušalaca našeg radija. Slavio sam Božić i Vitlejem, slavio u svetu, ja nisam baš Božić, ali sam obišao sva ta mjesta. Ali one liturgije iz manastira Savina, one ushićenosti i radosti, stvarno više nema, ali ima nečeg drugog. I zaista, opet da se vratim na ovu posteljicu, ona posteljica je služila da ja opstanem. Moje majici, ona je mogla da i ne bude trudna i mogla da i lakši bi bio život u tom segmentu. On njoj nije to trebalo, meni je to. Dakle, sve bilo u funkciji da se ja rodim. Već poslije toga ona njoj majici predstavlja, zaista nevjerovatna tema. Ona njoj predstavlja opasnost po život, ako se na vrijeme ne ostrani. Dakle, hoću da kažem, ta prva blagodat je mene pogurala i tada je možda bilo i prirodno da se u čovjekom srcu, u djetinjem, u adolescentnom srcu pojavi misao kako sam ja blizu Bogu, kako se meni Bog otkriva, kako sam ja ne znam šta. A sada ako ćemo ozbiljno da pričamo, možemo samo da idemo u skladu sa onim riječima Jovana Krstitelja. Ja treba da se smanjujem, a on, pritom on, mogu da na prvom mjestu mislim na Gospoda koji stupa u moj život kroz bližnje, on treba da raste. Ako on treba da raste kroz bližnje, onda svi oko mene treba da rastu. I sad postavljam pitanje o tome kakav je naš duhovni život i da li on pravi i kakav treba da bude. Pa to mjerimo posjećaj opet nekog našeg zadovoljstva. To pokazuje koliko smo samo razmaženi, koliko smo opet nekako vezani za onu situaciju što bi rekao Freud. Mi ne umijemo ni ovaj život ni da odživimo kako treba, nego kad spavamo opet se savijamo u položaj fetusa i ono, ne možemo ni da, ajde da kažem, da se poslužim tim, onako vrlo slikovic. Ali, zamislite, mi sad ostvarenost i opravdanost i istinitost našeg života mjerimo našim zadovoljstvom. A to je po meni greška. Nema zadovoljstva, ima samo da si razapet između Boga i ljudi. E zato nije ni dobro da se, mislim, nije ni normalno, niti je moguće i možeš samo da projektuješ ono prvo blagodat, nećeš li više osjetiti.
Prvo blagodat je prva i treba da ostane prva.
E prva, ne može biti druga.
Oče, reci mi, da li je moguće na tom položaju imati nekih svojih ličnih aspiracija, ličnih nekih sitnih zadovoljstava, možda i u nauci ili nečemu drugom?
Možda je moguće da bude aspiracija, ali ne može mi biti da se taj život u bogoslovije, parohije i porodice i tako dalje sve manje. Malo zaista da se ne ponavljam i da ne zvuči kao floskula, sve više čovjek osjeća za zadovoljstvo da je služiti drugima, makoliko to bilo bolno, jer svi smo mi temeljno sebična bića. Od kad izađemo iz one posteljice, daj meni, mama daj meni, ja ću, ja to najbolje znam, pustite mene i tako dalje. Ako će čovjek se pomiri s tim da postoje neke stvari koje nikad neće riješiti u životu, znači on vidi neke probleme, ali jasno vidi da ih neće riješiti i da postoje neke stvari koje ćeš bolje riješiti ako se posvetiš drugima, i da čak, pa ako ukazano popravnim domovima i ovim domovima za odvikavanje od narkotika i u duševnim bolnicama, rad i angažovanje u nekom opštem poslu predstavlja terapiju, onda je jasno, to boli, mislim, to boli sujetan čovjek koji misli o svojoj ugodnosti i koji ima nekih aspiracija, teško je ih imati, boli se znanje da niti ćeš ih ostvariti, niti si u prilici da o tome misliš, nego treba se posvetiti drugima. A to je u skladu sa opet jednom anegdotom. Nedavno sam bio u ovom centru za odvikavanje od droga u Brajkovcu u Srbiji. Zemlja živi, da. I sad tamo sam prisutuo u jednom fizičkom radu gdje rade neki momci. A to je bilo po nekoj vrućini, oni kopaju neku glinu, to sve pršti, mislim, beznadežno neko kopanje. A oni momci je jako jaki, ali to su sve bili momci izvučeni sa ivice smrti. Mislim, te priče njegove su nevjerovatne. Mali broj slušalaca može i da zamisli, vi možete, čitao sam ono vašu knjigu i neki vaši prijatelji iz mladosti kako su se bili predali tome, pa možda vama je jasno o čemu pričam. Uglavnom, ja kažem jednom od ovih koji je tako kopao bez nadležno samo znoj, ja kažem, e, moj brate, nije dobra ova droga, a? A on kaže, znaš šta, oče, kad ovo se sve završi, možda ću se ponovo drogirati, ali se više liječiti neću nikad. Znači, to stvarno boli, to liječenje, a droga predstavlja neki trenutni užitak. Ja ne bih sada da služavcima predstavim život sveštenika i pastira kao neko stradanje, jer nije stradanje, nego istovremeno zadovoljstvo, ali hoću da kažem da postepeno, povremeno saznaješ, uz povremene bolne rezove, da je pravo istinsko zadovoljstvo videti osmijeh na drugim licima, a ne čeznuti kad ćeš ti da se osmijehneš punih usta i da zadovoljiš sve neke svoje ciljeve.
Pa to je možda za isti centar u stvari ovog razgovora, u stvari da vidim osmijeh na tuđim licima.
Na tuđim, ne.
Reci oče, pored svih tih obaveza, ti imaš u stvari i svoja čeda, rođena. Kako sa njima radiš, kako uspevaš, da li je to suprugin deo ili...
Pa eto tako, živim u nekom vremenu koje je, to eto, ponavljamo svi u crkvi, koje je vrlo teško za porodicu. Mislim, zvuči možda paradoksalno, nikad lakše nije bilo živjeti, u smislu obavljanja fizičkih poslova u kući, u poređenju sa životom naših baka. Ovo je, dakle, živimo svi u hotelima sa 5 zvijezdica, sve je na dugme, sve je na dohvat ruke.
Vi ste na Cetinju, zato?
Na Cetinju, da. Dakle, ima i mašina za suđe, ima i mašina za veš, ima mogućnost da se ručak spremi za pola sata. Ako i nismo stigli da ga spremimo, možemo da ga naručimo. Sve je na internetu, sve, što kaže otac Justino Savini, kad su ga pitali za televizor, da li je dobar ili nije, kaže, pa znaš kako, ranije se u kući znao ko je džent, ko je otac, ko je dijete, otprilike u odnosu na životno iskustvo i na neke možda i škole. A sad pred onim televizorom kaže svi smo u istom razredu. Tako da, eto, njihov je život bio neizmjerno teži, da ne govorim o tome koliko naših baka i djedova su ušli u bračni život, a da ih niko nije pitao da li su zaljubljeni u svog bračnog druga i da li se vole nikad do kraja, a rodili po 10 djece i tako da. Dakle, u tom pogledu mi smo, dakle, 5 nivoa iznad što se tiče kvaliteta i lakoće života. Ali opet vidi, mogućnost bračnog života se svela na minimum, u baš u takvim uslovima. Dakle, svaki drugi brak se razvodi, sve je nešto teško, sve je nešto psihički teško, sve je nešto emotivno teško, nešto ništa ne može da se trpi. I sad u takvoj jednoj atmosferi treba podizati porodicu, a hrišćanska porodica ima onaj imperativ da bude nalik i onim rano hrišćanskim porodicama i onim porodicama od prije 100 godina naših predaka, i po tom moralnom obrascu i po nekim odnosima u kući, da se zna ko je otac, šta su roditelji, kako s braća da se vole, šta ne smiješ tražiti, šta je nepristojno reći, tako da. Eto, kažem, to je baš onako specifično, ali slovo Bogu, dobro, lijepo je kad Gospod blagoslovi dom.
Koliko imaš djece?
Ljubavlje, imamo 5 djece, supruge.
Hvala.
Ili što kaže jedan moj prijatelj kad su ga pitali, moje 3 sina, pa ga pitali jesu li ovo tvoje djeca, on kaže ovo su ženina djeca, ja sam nerotkinja. A to se nije odnosilo samo na neku šalu banalno o tome ko je rodio djecu, nego otprilike to su djeca kojima se žena brine, ja niti ih preslačim kad se upiške, niti im dajem da jedu, ponekad ih izvedem eto da se vidi da su moja i tako. Pogotovo danas život sveštenika dobrim dijelom u formalnom smislu liči na život nekog poslovnog čovjeka koji je od jutra do mraka negdje van kuće, ali opet s druge strane, ako je već to blagoslov da se porodica napuni novim malim ljudima, i to je ono što u našoj crkvi, ono, kad pitate malo dijete po čemu se katolička crkva razlikuje od pravoslavne i obrnuto, taj celibat u katoličkoj crkvi i ta obaveza čak da sveštenik koji nije u monaškom činu da ima porodicu, onda je on obavezan da brine o toj porodici, a ne da je prepusti nekom slučaju. To je isto jedna njegova misionarska obaveza, koja je lijepa i ispunjava čovjeka u potpunosti.
Ovdje je sad još jedna tema. Koliko je danas jedna mlada žena koja kreće za sveštenika svesna toga i kako ti vidiš u stvari položaj jedne supruge svešteničke? Koja je njena tu dužnost? Koliko je to teško? Koliko je to lako? Koliko je ta jedna velika žrtva? Koliko se ona zapravo razlikuje od jedne žene koja udata za jednog običnog mirjanina?
Pošto je jako zahtjevno pitanje, a nemam ambiciju ni da pokušam da odgovorim nešto svojim riječima, ispričat ću jednu opet anegdotu iz mog života, a vezano za slučaj jednog poznatog čuvenog sveštenika. Naime, moja supruga i ja smo bili fascinirani u jednom momentu koji mnogi hrišćani mladi onom knjigom Dnevnik Aleksandra Šmemana i bukvalno da je bilo jedno vrijeme da se ni o čemu drugom nije pričalo nego o toj knjizi. I mi smo se utrkivali da pokažemo da smo nešto pročitali s nekim datumom, neke njegove utiske. I tako opsjednuti Šmemanom, a i svojim nekim životom, početničkim, porodičnim i hrišćanskim, i ja popio na popavija, ja najđem negdje neki džak kroz bogoslovi pronio jedan mali, u stvari, ja mislim da je to bio Vidoslov, ovaj časopis Zakonsko-Hercegovačke eparhije, i tu se u sadržaju pojavljuje tekst koji piše žena Aleksandra Šmemana i kaže život sveštenikove supruge. Taj naslov. Ali ja nemajući vremena, pošto to bilo sve radnog dana, nemajući vremena da čitam taj tekst tada, ja onako oduševljeno uzmem i to kopiram i kažem đaku, idi ponesi ovo popavlje. Naravno stavim ja to u koverat da on ne zna o čemu se radi i s nestrpljenjem čekam da dođem kući jer znam da je ona to pročitala i da čujem utiske. Dakle, sad žena tog tako pametnog, čuvenog, divnog teologa, sad ona piše o njenom životu. Pa to tek treba pročitati, da vidimo šta je to. Ja dolazim kući, ja kažem, i, jesi pročitala? Kažu ona, pa jesu. I šta kaže? Pa kaže, ovdje nema ništa o njoj. Kako nema? Ja kažem, to je naslov. Ja kažem, onda je to neka greška. Ja kažem, moje ženi. A moja žena kaže, nije greška. Ne, apsolutno nije greška. Dakle, šta, ona piše kako ga je upoznala, pa kakav je on bio kad ga je upoznala, pa šta je on sve znao kad su se upoznali, pa kako je on bio duhovit, pa kako je bio obrazovan, pa kako je on krenuo na parohiju, pa kako je on postao ovo ono, kako je on umro, ko je došao iz saučešće, kakva je bila sahrana, ko je držao govore. Ja kažem, pa onda je znači ipak greška u naslovu. A ona kaže, ne je greška, ovo je život Papadije. Ona je tu negdje između ovih redova. Ne, ne vidi se.
Da, da,
to je. E, tako, može da zvuči kao neka duhovitost, ali vjerujte mi, vrlo ozbiljno.
Vrlo ozbiljno, čak nekog od budućih popadi može da zabrine.
Ne, ona to piše sa oduševljenjem, ta stara popadija. Ta...
Naravno. Pa, do duše, možda bi i svaka žena tako mogla da govori svom mužu, a možda bi i svaki muž mogao da govori svoj ženi tako.
Mogu.
U suštini, da se to sve prožne. Pa, oče, eto, došli smo do kraja ovog meni jako dragog razgovora i mnogo toga autentičnog smo čuli, tako da, eto, pretpostavljam da to može svaki dan radiš, ali evo barem preko radija, šta bi ovako mogao da poručiš mladim ljudima koji se spremaju za svešnički čin?
Često pričam sa mojim kolegama, sa mojim parosima na Cetinju o tome i došli smo do jedne velike istine da zaista nema dva ista puta, ni životna, pa ni ta sveštenička. A kad već mene oču pitaš, onda bi poželio što više tih traganja srcem za Bogom, da to bude nešto, i to đacima govorim otprilike u petom razredu. Pokušam da im napomenem, a da ne zvuči dramatično, da ako ne vole to što su čuli, vidjeli za ovih 5 godina, ako nisu zavodili bolje na vrijeme da, ako ne sjećaju poslije 5 godina života u bogosloviji, života krećivota Svetog Petra Cetinskog, života uz nas, takve kakvi smo, ovakvi i onakvi, ali to je taj crkveni život. Ja mislim da boljeg ne može biti nego što je taj na Cetinju i Bogoslovi, kao što istovremeno ne može biti boljeg ni od onog na hramu Podgorici, ni od ovog Ostrogu, ni tako dalje. Dakle, to je jedan od mnogih najboljih života. Dakle, ako ne vole to, i ako ima bilo kakvu drugu ambiciju, da se tu ostvare ili materijalno, ili da se društveno pozicioniraju, ili da nešto drugo pridobiju putem toga, da bi bilo mnogo bolje i za njih, i za crkvu, i za Boga, da nešto rade što vole. Da nešto rade što vole, i u protivnom stvorit će se to jedan tegovan život, da zaista to uopšte život u crkvi i pogotovo sveštenička služba mora da ima nečeg neobjašnjivog, nečeg poetskog. To je ono što mi se dopalo kod Šmemana, što on sav taj, on je ono neke knjige, onako racionalne, onako analitičke, koje je napisao i o liturgiji i o svemu, a taj njegov dnevnik koji je pun nekih tako utisaka, neke sreće zato što je sunce granulo kroz neku šumu, zato što ptice pjevaju. Tako, prosto čovjek je od početka do kraja bio srećan u svemu tome. E sad, kako bismo sad izmjerili, da li je cijena te sreće što najbliža osoba pored njega ne može da napiše tekst o sebi, nego je to opet tekst o njemu, to je sad već da otvaramo drugu temu, ali prilike tako to ide.
Oče, hvala ti na tvom vremenu i na tvojoj iskrenosti.
Hvala, hvala da god.
Amen.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.